Farmár nemusí hľadať sprostredkovateľa, nemusí hľadať niekoho, kto mu napíše nejaký projekt, ktorý mu bude súťažiť nejakú trhovú cenu podľa veľmi zložitých pravidel verejného obstarávania, ktoré na Slovensku máme. Presne podľa tohto katalógu on si naháže to, čo potrebuje do kalkulačky, ktorá mu hneď ukáže, máš nárok na takúto podporu a keď splní podmienky, aj tú podporu dostane.
Počúvate Agropodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Pravidelne vás budeme informovať o aktuálnych témach, ktorými žije agroresort. A priamo z kuchyne ministerstva sa dozviete, čo všetko sa pripravuje pre slovenský agrosektor, poľnohospodárov, potravinárov, lesníctvo, poľovníctvo, rozvoj vidieka, jednoducho slovenské pôdohospodárstvo. No a kto iný by mal byť našim hosťom, ak nie samotný minister pôdohospodárstva, pán Samuel Vlčan. Dobrý deň, vítajte.
Ďakujem za pozvanie.
Skôr ako sa zahryzneme do tých tém, ktoré možno nebudú ani hneď také, že príjemné, budú rôzne, tak lebo za ten rok, čo ste teda vo funkcii, možno taká otázka, či vôbec vy zvyknete počúvať niekedy podcasty, alebo možno, či máte nejaký obľúbený?
Ja počúvam viacero podcastov. Veľmi dobrý podcast robí BBC, ktorý keď mám možnosť, tak si ho v aute pustím a šetrí to čas.
Tak vám teraz pribude taká nová úloha, počúvať možno podcast, agropodcast ministerstva, kde nás budete môcť kontrolovať.
Áno, určite si ho niekedy pustím.
Dobre, tak poďme rovno na témy, lebo naozaj sú horúce a vy ste teda rok vo funkcii presne v tomto období. Ten rok uplynul rýchlo, alebo sa vliekol?
Veľmi rýchlo. Počas toho roka sme naozaj nezahálali a stihli sme veľa vecí. Do toho nám pribudli problémy súvisiace s nárastom cien potravín, hrozná vojna na Ukrajine, takže sme sa určite nenudili.
Tak si to poďme možno aj trochu rozmeniť na tie drobné. Zdražovanie potravín, sám ste to naznačili. Prečo sa to vôbec teda deje a čo v tej súvislosti ministerstvo urobilo smerom k spotrebiteľom?
Žiaľ, nárast potravín je realita nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Súvisí to s celkovým nárastom cien energií, predovšetkým cien energií, ako sú energonosiče plyn, ropa. A nesúvisí to len s vojnou na Ukrajine, ale aj s vojnou na Ukrajine, nakoľko tieto ceny zvýhli ceny aj elektriky, pohonných hmot, hnojív, ktoré sú veľmi dôležité pri poľnohospodárstve všade v Európe. A tieto vstupné náklady sa prejavujú aj vo zvýšenom naraste cien potravín, tak ako ich produkujú samotní prvo- a druhospracovatelia a potravinári. A do značnej miery sa prenášajú do cien konečným spotrebiteľom. A my v tejto veci sme sa snažili situáciu riešiť hneď, ako vypukla vojna na Ukrajine a podpísali sme s dvomi najväčšími zväzmi retailových predajcov potravín deklaráciu o cenovej stabilite, na základe ktorej sa oni zaviazali, že svoje marže nebudú premietať do zvýšených cien potravín a zabezpečia, že žiadna úprava cien nepôjde na neprospech spotrebiteľa.
Aj to pravidelne monitorujete na ministerstve, pán minister, alebo
áno, my sme sa dohodli priamo v tejto deklarácii, že sme do prílohy zaradili 13 najpredávanejších potravín, ako je biely rožok, ako je hrubá múka, ako je bravčové karé.
Bielý jogurt.
Áno, samozrejme.
Také najzákladnejšie položky.
Najzákladnejšie potraviny, ktoré my pravidelne kontrolujeme, že si obchodníci k ním nezvyšujú svoje obchodné príražky, teda marže.
Na akej báze to teda vyhodnocujete? Alebo sa to vykonáva tá kontrola?
My to kontrolujeme na mesačnej báze s tým, že niektoré tie informácie vidíme na základe informačných listov z pôdohospodárskej platobnej agentúry už týždenne. Ale na základe mesačnej báze pravidelne kontrolujeme, či obchodníci dodržiavajú literu tejto deklarácie.
Ono sa tam potom ozvalo, keď tam bolo zverejnených tých 13 položiek, že či tam náhodou nepribudne olej alebo nejaké ovocie a podobne. A črta sa, že možno sa rozšíri ten zoznam?
My samozrejme sme v diskusii s obchodníkmi a dohodli sme sa, že vyskúšame nejaké obdobie testovať a podrobne monitorovať práve týchto 13 najpredávanejších potravín a zvážime, či by sme niekedy neskôr v roku nepridali ďalšie. Ide o to, aby sme pridali také potraviny, ktoré sú identifikovateľné v sieti a aj nám ich zachytí nielen Podhospodárska platobná agentúra, ale aj štatistický úrad, čiže musíme stanoviť také potraviny, ktoré sú aj potom merateľné.
Možno pre vás tak osobne, vy chodíte do obchodu a nejaká cena konkrétnej potraviny vás šokovala v tomto období?
Chodievam do obchodu a musím povedať, že prekvapil ma relatívne nízky nárast mliečných výrobkov, čo je dobrá správa pre spotrebiteľov. Čo ma samozrejme nepotešilo, bol skokový nárast zemiakov alebo aj bravčového mesa, čo súvisí samozrejme vždy s nedostatkom tej ktorej potraviny alebo komodity na trhu.
Možno ešte taká ďalšia kontrolná otázka, že či keď si kupujete tie potraviny a dávate do toho košíka, pozeráte ten pôvod a čo všetko?
Samozrejme. Robil som to aj predtým, ako som sa stal ministrom pôdohospodárstva.
Či podporujete slovenských výrobcov?
Teraz to robím o to poctivejšie. Myslím tú kontrolu pôvodu. Žiaľ niekedy, ale je situácia, kedy keď chcem kúpiť nejaké meso, prejdem celú predajňu a idem aj do vedľajšej predajne a nenájdem tam žiadne meso slovenského pôvodu, čo je naozaj alarmujúce.
Ale je nejaká možno potravina, ktorá u vás na stole musí byť určite, že zo Slovenska?
Určite paradajky. Tie používame v našej rodine do šalátov. My sme taký šalátový a tie paradajky nesmú chýbať a dnes sú tie slovenské paradajky naozaj kvalitné. Hovoria mi to dokonca aj moji kolegovia, ktorých poznám z Rakúska, keďže som tam nejaký čas pracoval, tak dokonca niektorí chodia kupovať paradajky na Slovensku, lebo tie naše lepšie
sú dobré
a voňajú.
Jasné. Ešte k tým cenám ste spomínali, teda tá deklarácia funguje, marže sa pravidelne kontrolujú, vyhodnocujú, ale čo sa týka vlastne toho zastropovania tých cien, ktoré sa tam vyskytlo, prečo sa to možno neurobilo? Skúsme toto vysvetliť ešte možno, lebo potom bol taký hlas.
No, my žiaľ nevieme zastropovať ceny potravín pre spotrebiteľov. My nevieme žiaľ zastropovať ani ceny komodít, ako napríklad potravinárske pšenice alebo cenu repky. Z toho dôvodu, že ak by sme to aj urobili, tak by sme nemohli svojim rozhodnutím pretlačiť silu celého trhu Európskej únie. My sme 5,5 miliónová krajina, súčasťou viac ako 400 miliónového európskeho trhu. A ak by sme my ceny stanovili príliš nízko, tak by nás ostatní vykúpili, respektíve ak by sme aj donútili našich farmárov za tie nízke ceny napríklad potravinárskú pšenicu predať na Slovensku a oni by videli, že ich kolegovia v Česku, v Rakúsku, v Poľsku predávajú za iné ceny, no tak by sa rozhodli, že budúci rok neosejú tú potravinárskú pšenicu a bude nám chýbať, lebo nebudú robiť niečo, na čom nevedia zarobiť. Jednoducho dneska už nie je možnosť robiť nejaké zásahy do cien, ako to bolo možné, ja neviem, pred 40 rokmi počas socializmu. Dnes sme súčasťou veľkého európskeho trhu, ktorý funguje na trhových princípoch.
Jasné, dobre, tak dúfam, že sme to dostatočne vysvetlili, keď nie, tak nám aj poslucháči nášho agropodcastu budú môcť samozrejme o tom písať a budeme sa tomu venovať v ďalších častiach. Ste rok vo funkcii, to sme spomínali v úvode, ale možno ste si predstavili takú tú pomyselnú oslavu toho ročného fungovania v tej funkcii. Možno inak ako vysvetľovať napríklad výberové konanie na šéfa lesov alebo teraz aktuálne okolo PPAčky ste zaregistrovali tam, čo sa deje a podobne. Ktorý oriešok by sme išli tak rozlúsknuť a možno vysvetliť našim poslucháčom? Skúsme tými lesmi. Tam okolo toho sa vyvolalo ako keby veľké halo, hoci už to bolo možno transparentnejšie, ako to len mohlo byť a všetko bolo dodržané.
Áno, to výberové konanie prebehlo naozaj maximálne transparentne. Pravidlá výberového konania na generálny riaditeľ akéhokoľvek štátneho podniku určuje samotný zákon o štátnom podniku číslo 111 z 91. roku zbierky zákonov, ktorý aj stanovuje, že výberové konanie riadi 5-členná výberová komisia. Ja som do tej výberovej komisie zo svojej strany nominoval len dvoch členov. Traja členovia boli mimo kompetencie nášho ministerstva. Bol tam zástupca odborárov, bol tam zástupca akademického sektoru, bol tam zástupca tretieho sektoru, čiže tak povediac, minister nemal ani väčšinu v samotnej komisii. Ten proces bol od začiatku pod dohľadom verejnosti, dokonca aj samotné vypočutie kandidátov bežalo online cez aplikáciu Slido. Mohli všetci...
Verejnosť mohla klásť otázky.
Jasné. Ja som tiež sám sledoval to výberové konanie.
A ste posielali otázku?
Na počítač, že otázky som neposielal, ale videl som, že samotná výberová komisia všetky položené otázky verejnosťou prečítala a všetky boli zodpovedané. Tie výsledky boli jednoznačné, že jeden kandidát splnil tie výsledky a ja som zo zákona, konkrétne podľa paragrafu 19a odsek 1 zákona o štátnom podniku, musel rešpektovať výsledky výberového konania a vymenoval som pána generálneho riaditeľa Marchevku do funkcie.
V súvislosti s pánom Marchevkom, teda ako úspešným v tomto výberovom konaní, sa ozval potom taký nejaký možno tlak, alebo vyvolalo to také otázniky, že nemali by ste ho vymenovať a uviesť do funkcie, pretože on má dostať nejaké šialené odstupné, keď skončil v rámci riaditeľovania v štátnych lesoch TANAPu, čo teda prešlo v rámci delimitácie pod životné prostredie. Ako je to aktuálne teraz? Lebo viem, že pri uvedení ste spomínali, že ešte tie peniaze nedostal a s odstupom času...
Ja som dokonca dostal list od pána generálneho riaditeľa Marchevku, kde on sa písomne zavezuje, že celé odstupné, ktoré ak mu bude teraz zo strany štátnej ochrany prírody vyplatené, daruje na charitatívne účely. Áno, to odstupné je oproti štandardnému odstupnému na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa zvýšené u zamestnancov, ktorí pracujú v podniku viac ako 20 rokov, zvýšené o 6 mesiacov. Áno, túto zmluvu podpísal pán Marchevka ako predchádzajúci riaditeľ štátnych lesov TANAPu. Nie je pravda, ako tvrdili niektorí aj verejnosti, že takáto mimoriadna odmena za zásluhovosť prípada len vedeniu lesov, teda riaditeľovi a námestníkovi. Prípada to všetkým zamestnancom. My sme vykonali na ministerstve aj právnu kontrolu procesu uzatvorenia tejto kolektívnej zmluvy. Nenašli sme žiadne pochybenia. Aj externý právnik sa vyjadril rovnakým spôsobom. Ja chápem podpis tejto zmluvy ako výraz neistoty, ktorú pociťovali zamestnanci podniku a preto sa cez svojich odborárov domáhali takéhoto zabezpečenia seba a svojich rodín pre prípad, že by štátna ochrana prírody ich neprevzala alebo by im nevedela alebo nechcela ponúknuť adekvátne pozície. Musíme rešpektovať, že máme na Slovensku odbory ako v každej inej vyspelej demokratickej spoločnosti, platia určité pravidlá a pokiaľ sa postupuje podľa stanovených pravidiel, ja nevidím žiaden problém. A platí to rovnako ako pre výberové konanie, ako aj pre samotné uzatváranie tejto kolektívnej zmluvy. Dodržujme pravidlá, ja som za to, majme menej pravidiel, ale dodržujme ich.
Tak možno si to žiadalo naozaj toto vysvetlenie, tak ďakujem pekne. Čiže list ste dostali, čiže toto je nový posun, toto je nová fáza. Skúsme ešte možno jeden oriešok. Zuzana Šubová, nemusíte reagovať jedným slovom, že čo vám napadne ako prvé, keď sa povie toto meno, ale v posledných dňoch to zarezonovalo v médiách v súvislosti s jej skončením štátno-zamestnického pomeru v podhospodárskej platobnej agentúre. Rozvírila nejaké pochybnosti okolo generálneho riaditeľa PPAčky, ku ktorému sa ešte dostaneme. Vy ako vnímate to, čo médiami prebehlo?
Ja musím povedať úprimne, keď počujem meno pani Šubová, je to u mňa predovšetkým sklamanie. Lebo ja som bol ten, ktorý pani Šubovú odporučil vedeniu PPA do pozornosti, lebo som o nej mal dobré referencie. V jej životopise som videl, že pracovala aj v bankovníctve, čo môže byť, že má ovplyvnilo a vedel som, že na PPA pomôže novému vedeniu. Žiaľ, ukázalo sa, že túto svoju pozíciu nezvládla. Na druhej strane chcem povedať, že ukazuje sa a jej prípad, ako aj iné prípady, ktoré ona spomína, ukazujú, že systém pravidiel, kontroly aj konfliktu záujmov na PPA fungujú. Ten systém bez ohľadu na to, kto sa dostane na akú pozíciu, vie ja som to už povedal, oddeliť, by som povedal, zrno od pliev a ten systém sa vie sám ozdravovať, čo je pre mňa veľmi dôležité. A v tejto veci som aj tento príklad využil na to, aby som informoval Európsku komisiu, že nám tento systém takto v danom prípade zafungoval, čo je ďalší dôkaz toho, že tie pravidlá nielen píšeme na nejaké správy, do nejakých správ, ktoré posielame Európskej komisii, ale tento prípad je dôkazom toho, že nové vedenie Podhospodárskej platobnej agentúry pod vedením generálneho riaditeľa Kiša aj reálne do života tieto pravidlá uvádza, lebo prinášajú výsledky.
Jasné. Generálny riaditeľ, ste ho spomenuli, Jozef Kiš vlastne zastabilizoval tú agentúru a aj pod jeho vedením sa vlastne podarilo docieliť, že bola udelená trvalá akreditácia. Okrem tohto, teda, lebo to bol jeden z takých tých orieškov pri vašom nástupe, ešte v krátkosti, čo vás najviac teší, že za ten rok sa podarilo naozaj v tom agrorezorte?
Okrem trvalej akreditácie PPA je to schválenie dlhodobej stratégie rozvoja agropotravinárskeho rezortu na Slovensku. Vláda v decembri minulého roku schválila koncepčný materiál do roku 2035. Takýto dlhodobý materiál Slovensko doteraz nemalo a bol na najvyš potrebný. My sme z tohto materiálu odvodili aj princípy, na základe ktorých sme postavili tzv. Strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky, čo je intervenčná stratégia, teda spôsob, akým budú vyplácané dotácie pre našich poľnohospodárov, či priame dotácie, alebo z prvého piliera, alebo zo zásluhového druhého piliera. Toto boli naozaj dva ťažiskové dokumenty, ktoré sa nám podarilo schváliť a prerokovať celou agropotravinárskou obcou. Nebolo to jednoduché, keď som sa stal pred rokom ministrom. Príprava týchto dokumentov bola v značnom časovom skleze, ale aj vďaka dobrej spolupráci s partnermi, ako je Slovenská poľnohospodárska potravinárska komora, alebo Agrárna komora Slovenska, alebo Vidiecka platforma, sa nám podarilo ten časový deficit dobehnúť. A musím povedať s hrdosťou, že ohlasy, ktoré som dostal z Európskej komisie, aj zo zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, sú naozaj veľmi pozitívne na kvalitu nášho strategického plánu. My sme dostali prvé pripomienky z Európskej komisie, kde žiadna zásadná pripomienka nebola vznesená. Dokonca v niektorých veciach, ako je nastavenie tzv. Celofarmového prístupu na ekoschémy, je kladená iným krajinám ako za príklad, čo ma veľmi teší.
Takže tá oslava s tou tortou a jednou sviečkou asi nebola, ale tento odpočet celkom úspešný.
Myslím si, že áno. Nám sa podarilo už na základe ozdravenej PPA s novými procesmi pripraviť spolu s našou sekciou priamých platieb dve veľmi ťažiskové výzvy, ktoré pomôžu odstrániť investičný dlh tak u potravinárov. To bola výzva s alokáciou až 170 miliónov, ktorú sme uzavreli. Vyše 600 projektov sa prihlásilo, práve ju teraz vyhodnocujeme. Beží nám do konca tohto mesiaca, je teda otvorená výzva na pomoc poľnohospodárom s alokáciou 110 miliónov eur, ktorú chceme s ďalšou modifikáciou rozšíriť o ďalších 50 miliónov v lete tohto roku. Pri tejto výzve sa nám prvýkrát v histórii podarilo pripraviť tzv. Cenové katalógy. To znamená, že naši poľnohospodári si budú môcť kúpiť traktor alebo postaviť maštal.
Sa uľahčí to verejné obstarávanie. Vlastne.
Presne, práve, že sa nemusí ísť vôbec spôsobom verejného obstarávania, kedy my sme stanovili, že toto je hodnota traktora podľa toho, že koľko má kilovatov, alebo toto je maštal podľa toho, že akú má výmeru pre ten, ktorý typ hospodárskeho zvieraťa, ktorú my uznáme ako reálnu cenu a z toho ti my dáme tento príspevok podľa toho, či si mali stredný veľký farmár o 35 do 55%. Dokonca, ak si kúpiš vyspelú techniku s geopriestorovou alokáciou, teda s GPS-kom na traktor, tam ti dáme dokonca podporu 70%. A ty ideš a kúpiš si to, čo ty chceš. Samozrejme, keď chceš traktor so zlatými kľúčkami, nech sa páči, kúp si ho, ale tu ti už nepreplatíme. A ten farmár nemusí hľadať sprostredkovateľa, nemusí hľadať niekoho, kto mu napíše nejaký projekt, ktorý mu bude súťažiť nejakú trhovú cenu podľa veľmi zložitých pravidel verejného obstarávania, ktoré na Slovensku máme. Presne podľa tohto katalógu on si naháže to, čo potrebuje do kalkulačky, ktorá mu hneď ukáže, máš nárok na takúto podporu a keď splní podmienky, aj tú podporu dostane.
Pán minister, nech vám tento nastúpený drive od minulého roka aj elán a entuziasmus ostanú. Budem veľmi rád, ak sa opäť stretneme v Agropodcaste, že nás prídete poinformovať o všetkých ďalších novinkách alebo opäť si zhrnieme zase nejaký čas. Na teraz ďakujeme veľmi pekne, že ste boli našim hosťom.
Ja ďakujem za možnosť vysvetliť prácu na rezorte. Ďakujem.
Vy nás určite počúvate a sledujte aj na sociálnych sieťach Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako aj na všetkých podcastových platformách. A budeme sa tešiť, ak budete Agropodcast pravidelne počúvať. Dovidenia, do počutia.